Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miaraba anao izay miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana izao a, rafisoanao eo mpanaranana izany fandarinana izany. Miresaka tsika ny momba ny hoe fianakaviana sy ny sakramenta ny batema, dia noresantsika ny hoe misy ireo fomba fiainan'izao tontolo izao izay mampikorosofahanana izay hoe fiainam-pinoana izay. Andesintsika tamperina izay noresana tamin'ny farany. Ambarantsika teto fa hoe sarotra ny mampita ny finoana, indrindra fa ho an'ny tanora ao an-tokantrano ao. Ny antony dia hoe ny fandrosoan'ny teknôlôjia dia mahatonga ny tanora ho variana loatra, ka lasa tsy mihevitra loatra intsony ny fiainam-panahy. Ka tsy ho an'ny tanora ihany anefa izany no hoe miena ny fiainana ny finoana, na hoe sarotra ny ny miresaka ny finoana, fa ho andray aman-dreny ihany koa noho ny fiainana izay mihazakazaka etsy an-daniny any, dia sarotra ihany koa ny firesan'ny finoana ho an'ireo zanany no ireo zanany difotra ao anatin'izay teknôlôjia izay. Fa na izany na tsy izany ary a, mety mahatonga ny finoana izay iaina ihany koa, na hoe sarotra ny miresaka azy, dia satria tsy hiainana ilay finoana. Ka natombokontsika maro ny firesana ny momba ny hoe ny fandrosoan'ny teknôlôjia izay mety mampiozongozona ny finoana ankehitriny a, dia noho ny fivoaran'ny tontolo nomerika. Ilaintsika zanak'olombelona tokoa ny fivoarana, ilaina ny fandrosoana, fa ny olana dia ny hoe tsy haintsika ny mampiasa an'ireny fandrosoana ireny a, satria na eo amin'ny lafiny ara-toekarena, na eo amin'ny lafiny fomba izay entina mifehy azy ireny a, dia sarotra ho an'ny firenena mahantra toa antsika eto Madagasikara no mbola mafehy azy a, satria miazakazaka be izy io a ho an'ny tany mandroso. Ka raha tsy voafehy dia manjary lasa manozongozona ny fiainan'ny olona tsirairay, ary tena tafiditra amin'ny fanozongozonana ny fiainam-panahy mihitsy azy a, na hoe voahelingelina ny fiainam-panahy sy ny fiainam-pinoana. Andeha ary horesantsika ary momba an'izay hoe fandrosoan'ny teknôlôjia izay. Arak'izay efa noresanao omaly izay izany, dia hoe isan'ny toejavatra anankiray manelingelina ny fiainam-panahy sy ny fiainam-pinoana ny fandrosoan'ny teknôlôjia. Ahoana ry zao mampiera ny fomba hiatrehana azy io?
Ambaran'ny boky katesizy a, fa mbola tsy mahefe azy ny ankamaroan'ny olona, tsy mahefe an'ilay teknôlôjia avolenta io ekena, fa fitaovana efa miparitaka tokoa izany a, araka ny volazantsika omaly, ka tsy afaka hiala amin'izany isika fa tsy maintsy miaina ao anatin'io tontolo io izay efa iainan'izao tontolo izao. Izy ireo azy efa lasa lavitra, fa kosa isika miezaka miaina sy mifehy azy a, izay ny tokony tsy maintsy ho jerentsika vaaolana hoe ahoana ny fomba ifehizana azy. Ilaina fahaizana noho izany mifehy azy. Maro nefa ny malagasy a tsy nianatra na zara raha nandalo sekoly a, ka ahoana no hafahan'izy ireny mifehy a io fitaovana avolenta io? Io izany ilay olana asongadin'ny boky, ka mila jerentsika akaiky a ao an-tokantrano ao. Anjaran'ny ray aman-dreny a no mampianatra sy manabe ny zanany a makasika an'izay fifehezana izay, na hoe mampianatra ireo zanan'ireo a amin'ny lafiny fandalianam-pahaizana ifehan'ireny teknôlôjia ireny. Tsy anjaran'ny fanjakana samirery io, tsy anjaran'ny eglisy samirery ihany koa, fa anjaran'ny tsirairay miainga vao an-tokantrano ao mihitsy. ny lafiny fifandraisana nefa no tena mampasarotra ny fidiran'ny finoana, satria ireo fitaovatserasera isan-karazan'ireo dia fitaovana ivelany ary kirakirain'ny tanàna avokoa jeren'ny maso. Fa ny finoana sy ny fiainana azy kosa dia ao anaty izay tsy hita ety ivelany, ka na ny mikolokolo sy mitantana azy sy manabe azy aza dia sarotra no izany anton'izany. Ny hita sy tsapa ho an'ny tokantrano maro dia voasarika io fitaovam-pifandraisana io avokoa ny tanora maro a, ka io ny toy ny ambony sy manan-danja lehibe aminy. Lasa sampoiny boky satria ho an'ny sasany a dia ambony dia ambony toy ny Andriamanitra mihitsiny eo. Eto ambonin'ny tany tsy misy zavatra ratsy, ary Andriamanitra tsy nahary zavatra ratsy animbantsika olombelona, satria voalazantsika ny ambony fa anisan'ny manasongadina ny Andriamanitra inontsika amin'ny mahafitiavana azy. Ka raha tiany isika, nahoana moa nompiteny amin'ireny zavatra mandalo sy ireny fitaovana ireny, fa isika ihany no mamotika ny tenantsika indraindray a, na mifamotika noho ny tsy fahaizantsika ny fi azy a, arak'izay voalazan'ny katesisy. Tsy ireny akory ny ratsy, toy ny vola ihany io, ka tsy ny vola ny ratsy fa ny fitiavana azy tafahoatra no maharatsy azy, dia toy izany ihany koa io fitaovana io. Tsy ratsy io, matoa misy ary nampiasain'ny zanak'olombelona, nampiasain'ny zanak'olombelona ny fahaizany. Anisan'ny lafiny mahatsara azy a ny fanamorana ny fifandraisana rehetra, eny fa na dia any amin'ny alavitra indrindra tsy hitanao mihitsy any azy. Ny fanamorana ny fampitam-baovao isan-karazany ary aingana dia aingana, resaka hoe fraction de seconde dia miela eran'izao tontolo izao ny zava-mitrangaina anankiray na vaovao a misongadina anankiray. Fanampin'izany rehetra izany a ny fialamboly isan-karazany entiny, fa indrindra misongadina amin'izany araka ny voalazantsika eo ambony ny zava-bitany izay tsy vitantsika indraindray a noho ny memoara ampiasainy a izay tsy azo eritreretina. Ny lafiny iray izay mampanahirana ity fitaovana ity moa dia noho izy mampiasa energia, ozy ny teny frantsay, na hoe ozyntsika hoe mampiasa herinaratra, ary ny akamarony dia izay avokoa. Maro anefa ny toerana eto Madagasikara, indrindra ny any ambanivohitra rehetra any a, no mbola tsy misy an'izay herinaratra izay. Hito amintsika nefa dia voalazantsika teo ambony ihany fa mbola tsy mandroso itsika, ka mbola maro ny toerana tsy misy an'io herinaratra io, dia io dia efa miteraka fahasahiranana sy olana ho an'ireo izay tia ampiasa na te hifehy azy. Ireo efa misy aza moa sahirana, satria raha neto amintsika fotsiny hoe milaza miara-mahita tsika ny fahatapahan-jiro lava matetika, izay tsy afahana mivalapatra amin'ny fampiasana ireny fitaovana mampiasa memoara ireny. Ny madinika foana ny sahirana ary miasahirana mafy amin'izany. Io aloha izany dia anisan'ny sarotra ao antsika eto Madagasikara ifehezana ny fitaovana avolenta.
Raha ny fisian'io fandrosoana ny teknôlôjia io a, dia azo iverina hoe vao maika aza tokony hampitombo ny fitoriana ny vaovao mahafaly, satria araka nambarato hoe satria mitombo ny fifandraisana. Ka eto izany dia hoe anentanantsika manakavy hoe raha kristianina ianao ka afaka mampiasa azy, tsy manana fahasarotana amin'ny fampiasana azy a, dia rahaliana tokoa ny hoe ny fitorianany vaovao mafaly a no ampiasanao an'izany fandrosoana teknôlôjia izany, dia amin'izay a tsy ho sarotra ny miresaka ny finoana amin'ny fampiasana azy ireny. Izay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny rahampitsondrayary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.